Mirëmbrëma të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minutat vijues do të jetë Mahir Elshani dhe unë Selvie Bajrami. Ju sjell disa nga titujt kryesor të këtij edicioni. Bashkimi Evropian kërkon nga Kosova që të punojë sa më shpejt për plotësimin e 8 kritereve të mbetura. Dhuna ndaj fëmijëve mbetet shqetësim në Kosovë. Maqedonia ballafaqohet me rënje të investimeve të jashtme. Rusia thotë se mund të përdorë më shumë armatim në luftën ndaj Shtetit Islamik. Për këto dhe materiale të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nisim së pari me informacionet rreth Kosovës. Një ditë pas publikimit të udhërrëfyesit për liberalizim të vizave, zyrtarët në BE kanë bërë thirrje që Kosova të mos flasë shumë, por të punojë në plotësimin e 8 kritereve të mbetura. Lufta ndaj korrupsionit dhe krimit të organizuar sipas tyre mund të vihet në vepër shpejt, andaj kërkojnë nga Kosova që t'i përvishet punës. Një raport të detajuar nga Brukseli e ka përgatitur korrespondenti Augustin Palokaj.
Në selin e Bashkimit Evropian në Bruksel pohojnë se nuk ka kurfare arsyesh që të ketë moskuptime dhe paqartësi rreth raportit të fundit për progresin e Kosovës në përmbushjen e kritereve nga udhëfyesi për liberalizimin e vizave. Gjithçka është e qartë, sipas zyrtarëve të Bashkimit Evropian, është arritur për parim, por kanë mbetur ende edhe 8 kritere që duhet të përmbushen, në mënyrë që të konstatohet se Kosova i ka përmbushur të gjitha kriteret dhe vetëm atëherë mund të jepet rekomandimi për të hequr vizat. Ky raport është pozitiv sepse njeh përparim të madh dhe përmbushjen e shumicës së madhe të kritereve të kërkuara, por për ata të cilët kanë pritur se me këtë raport do të konfirmohet se janë përmbushur të gjitha kriteret, siç u konfirmua për shembull për Ukrainën dhe Gjeorgjinë dje, ky raport ndoshta edhe mund të konsiderohet si jo aq pozitiv. Krejt pra varet se çfarë kanë pritur, thonë në selinë e BE-s. Komisioni në raportin e vet ka bërë të qartë se ka mbetur 8 kritere të cilat Kosova nuk i ka përmbushur dhe ka dhënë rekomandimin e qartë se çfarë duhet të bëhet në mënyrë që ato të përmbushen. Por atash gjithçka është në duart e autoriteteve të Kosovës, thonë në BE. Sipas zyrtarëve të Bashkimit Evropian, qoftë të përfaqësuesve të vendeve anëtare apo edhe të diplomatëve të tjerë, kriteret kryesore mund të përmbledhen me vënien e dëshmive konkrete për rezultatet të dënimeve të personave në nivel të lartë për krim të organizuar dhe korrupsion. Kosova, vetëm nëse do të përmbush këto kritere të mbetura, do të jetë në gjendje të presë rekomandimin e heqjeve të vizave. Mundësim që kjo të ndodhë në fillim të vitit që vjen është reale, thonë në BE, por gjithçka varet nga kosovaret. Për rast kësaj, Kosova duhet të ketë në funksion në dhe masë efikase për të parandaluar valjt të reja të migrimit në vendet e Bashkimit Evropian. Disa nga këto vende vazhdojnë të jenë të shqetësuara me numrin relativisht të madh të azilkërkuesve nga Kosova nëse krahasohet me numrin e vogël të banorëve që ka Kosova. Edhe pse kjo valjë tashmë pothuajse është ndalur, dinamika e kthimit të azilkërkuesve të dështuar është shumë e ngadalshme se sa mënyra se si kanë ardhur ata në vendet e BE-s, dhe kjo prandaj paraqet një barrë financiare dhe administrative për këto vende. Nga Kosova kërkohet që të vazhdojë të organizojë një fushatë informative me qëllim që të sqarohet se cilat janë të drejta dhe obligimet e lëvizjes pa viza. Sidomos duhet të sqaroj qytetarëve të saj se një ditë kur do të mund të udhtojnë pa viza në vendet e BE-s, atëherë nuk do të kenë të drejtë për të punuar atje apo për të qëndruar më shumë se 3 muaj gjatë një rutini brenda 180 ditësh. Komisioneri i Bashkimit Evropian për çështjet e migrimit dhe të punëve të brendshme Dimitris Avramopoulos, i cili edhe paraqiti këto raporte, ka paralajmëruar se shumë shpejt që në fillim të vitit që vjen do të vizitoj Kosovën në mënyrë që në teren direkt të ndihmoj autoritetet për të përmbushur kriteret e mbetura. Ai ka thënë se nuk beson se ka ndonjë paqartësi tek mikst kosovar sepse ata e dinë mirë se çfarë duhet të bëjnë. Në selinë e BE-s në Bruxelles kanë thënë se pjesëtarët të qeverisë së Kosovës nuk duhet të bëhen sikur nuk e dinë çfarë kërkohet nga ta, sepse kjo është thënë disa herë në komunikimin e ndërsjellë. Në rast se Komisioni Evropian do të jetë në qendje vitin që vjen të rekomandojë edhe formalisht heqjen e vizave për kosovarët, atëherë kjo çështje sipas procedurave të bashkëvendimarrjes në BE do të kalon tek vendet anëtare në Këshill dhe tek deputetët e Parlamentit Evropian. Në këtë moment, duke pasur parasysh se janë ende 8 kritere që nuk janë përmbushur nga Kosova, në BE nuk mund të vetohen për ndonjë afat kohor, sikur do të mund të pritej lëvizja pa viza. Prandaj thonë gjyqtarët kosovarë që më pak të flasin e më shumë të punojnë në përmbushjen e kritereve të mbetura. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Paljopaj.
Për rubrikën e përjavshme Fokus, këtë javë kemi vequar një temë se sa përdoret dhuna fizike dhe psikologjike tek fëmijët. Psikologët në vend thonë se në Kosovë është shkallë alarmante e dhunës ndaj fëmijëve, derisa UNICEF ka dalë me hulumtime ku thuhet se mbi 60% e fëmijëve deri në moshën 14 vjeçare kanë deklaruar se kanë pësuar dhunë psikologjike dhe fizike nga familjarët. Dëgjoj materialin e përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Në Kosovë, sipas Fondacionit për fëmijë të Kombeve të Bashkuara UNICEF, si dhe organizatave të tjera që merren me të drejtat e fëmijëve, thuhet se mbi 60% e fëmijëve deri në moshën 14 vjeç në Kosovë kanë deklaruar se kanë pësuar dhunë psikologjike dhe fizike nga familjarët. Psikologët në vend thonë se rrahja ende shihet si mjet pedagogjik në Kosovë dhe është vështirë dalja nga i mentalitet. Ata thonë se pasojat e dhunës fizike të aplikuara te fëmijët janë të shumëfishta. Fëmijët që përjetojnë dhunë janë më të dhunshëm me fëmijët tjerë. Në Kosovë thuhet se ka dhunë edhe në shkolla, andaj sipas të gjitha gjasave, fëmia që rrahet fizikisht tregon agresivitet më të lartë. Laila Omargat, udhëheqëse e fundit të Kombeve të Bashkuara për fëmijë UNICEF, ka thënë se në bazë të raporteve që ka bërë UNICEF së bashku me Agjencionin e Statistikave të Kosovës, del se në çdo të gjashtin fëmijë ushtrohet dhunë fizike dhe psikologjike.
Violence against children remains very much invisible.
Dhuna po ndodh në dyert të mbyllura dhe institucionet duhet ta thyejnë këtë heshtje dhe të trajtohet kjo çështje. Dhuna ndaj fëmijëve është në nivel të lartë dhe është e padukshme dhe ne po mundohemi ta ngrisim vetdijen nga popullata sepse ka dhunë tek fëmijët dhe pikrisht ata që kujdesen për fëmijët, ata edhe shkaktojnë dhunë ndaj tyre, është shprehur zonja Omargat. Ndryshe Kosova nuk ka ligj për mbrojtjen e fëmijëve. Gjatë vitit 2013 ka filluar të hartohet ligji për mbrojtjen e fëmijëve, i cili vazhdon të jetë në proces. Autoritetet e rendit kanë deklaruar se numri i rasteve me fëmijë të abuzuar, të cilët raportohen gjatë një viti, është rreth 200. Por Donjeta Kelmendi, drejtoreshe Koalicionit Organizatave Jo Qeveritare për Mbrojtjen e Fëmijëve, ka thënë se në Kosovë ka shumë adresa ku mund të raportohet dhuna.
Fëmijët pa kanë disa adresa për të drejtuar, mund të drejtohen tek mbrojtësit e viktimave, të cilët janë në shërbim 24 orë për mbrojtjen e viktimave, mund të lajmërohen tek policia e Kosovës, por mund të lajmërohen edhe tek qendrat për punë sociale, të cilat janë organe komunale ku secila komun ka qendrën për punë sociale.
Besim Kelmendi, nga zyra e prokurorit të shtetit, ka bërë të ditur se në bazë të ligjeve që janë në fuqi në Kosovë, sidomos në bazë të kodit të procedurës penale, të gjitha viktimat kanë të drejtë realizojnë të drejtat e tyre që nga identifikimi deri dhe përfundimi i procedurës penale.
Këto të drejta janë të shumta dhe unë konsideroj se viktimat duhet të jenë më tepër të njoftuara për të këtë mundësi që kanë në bazë të ligjeve, duke filluar nga e drejta për të informuar për çdo veprim që ndërmerr qoftë policia, prokuroria apo gjyqtari, deri te e drejta për të vepruar gjatë procedurës penale.
Psikologu Fitim Uka vlerëson se rastet e dhunës janë të shpeshta.
Të mundemi lirisht të konkludojmë që nivellet e dhunës janë në ulje, po duke marrë parasysh nivellet globale të dhunës ndaj fëmijëve, konsiderojmë se kemi një shkallë alarmante të dhunës akoma ndaj fëmijëve. Me asnjë teori psikologjike nuk është e pranueshme dhe si e tillë mund të shkaktoj vetëm dëmë tek fëmijët dhe kurse si rezultat.
Gjatë një ankete të Radios Evropa e Lirë, këto kanë qenë përgjigjet e disa nxënësve që takuam në oborin e shkollës fillore Ismail Qemaili në Prishtinë, kur i pyetëm nëse arsimtarët ushtrojnë çfarëdo forme të dhunës mbi ta.
Ka një arkore dhe rasti kur i shohin nxënësat dhe familjet e nxënësave. Ku edhe prindrit i thonë çfarë dhuni si kafsh.
Kemi një arsimtar ku ja ka futë nxënësi shuplak, ja ka lënë 5 gishta në fund.
Se i thonë keni prind si kafsh familjet. Çuli faru ofendimin.
Në bëm një arsimtare në ka thonë, mu e dhe shoqës ta me pjellë që në gjëmë, në zjetë që i në kuptan ajo.
Kanë për kush nuk zëmë, edhe në që se vjen anonimos në aqysh nuk i zëmër që me shku me e ka
thonë. Shumë të në rasteve nuk meret shumë parasysh.
Si të qoftë në kuvendin komunal të Prishtinës, drejtoresha e arsimit Arbrije Nagafci ka thënë se ankesa zyrtare nuk kanë marrë asnjëherë për dhunën e mundshme të mësimdhënësve mbi nxënësit, por megjithatë nuk e mohon se ajo përdoret në shkolla. Zonja Nagafci ka deklaruar se së shpejti do të funksionalizohet një zyrë për çështjen e sigurisë në shkolla.
Shëndetësia e sigurisë në shkolla është një ndër prioritetet tona. Një hulumtim që kemi bërë tregon se ka akoma shumë për të punuar në këtë drejtim. Në si drejtëri e arsimit, po besoj që shumë shpejt, në brenda 2 javë do të funksionalizojmë zyren për sigurinë në shkolla, ku do të kemi një person kontaktues dhe koordinues për të gjitha aktivitetet që do të zhvillohen në këtë drejtim.
Edhe udhëheci i organizatës botërore të shëndetësisë në Kosovë, Skënder Syla, ka thënë se ndonë se janë bërë hapa pozitiv në respektimin e të drejtave të fëmijëve, ende ka punë në këtë fushë. Sidoqoftë, dhuna fizike ndaj fëmijëve është e dëmshme për zhvillimin e personalitetit të tyre dhe efektet e dhunës që prindrit ushtrojnë ndaj fëmijëve të tyre mund të jenë afatgjate. Hulumtimet e ndryshme dëshmojnë se fëmijët që rriten në ambiente të dhunshme familjare kanë tendencë që të modelojnë sjellje të tilla agresive në raport me moshatarët e tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Republika e Kosovës konsiderohet si shteti me nivelin më të ulët sa i përket borxhit publik. Rreth 12.5% e brutoproduktit vendor vlerësohet të jetë borxhi publik që sipas ekspertëve është në suaza të normalës. Megjithatë, ata shprehen se autoritetet kompetente duhet të jenë shumë të kujdesshme në marrjen e borxheve për shkak se jo në të gjitha rastet borxhet rezultojnë me sukses. Nadia Ahmeti ka përgatitur materialin në vazhdim.
Borxhi publik i Kosovës si gjatë këtij viti është rritur, por megjithatë mbetet më i ulët i krahasuar me vendet e rajonit. Sipas statistikave të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, deri në shtator të këtij viti, borxhi publik ka rritur në 719.5 milion euro nga 550.9 milion euro sa ishte në periudhën e njëjtë vitit të kaluar. Shprehur në përqindje, borxhi publik ka rritur në 12.5% të brutoproduktit vendor. Kjo vlerë, Kosovën e vënë në pozitë mjaft të volitshme sa i përket të borxhit publik, prandaj ka hapësirë të mjaftueshme për të marrë kredi vetëm për qëllime zhvillimore, ka thënë llogarinë e tij private Facebook ministri i financave Abdullah Hoti. Ndryshe sipas ligjit për borxhet publike, në asnjë rast shuma e papaguar e borxhit të përgjithshëm nuk duhet të tejkalojë 40% të brutoproduktit të vendor. Edhe ekspertë për çështje ekonomike konsiderojnë se shuma e borxhit aktual nuk është e lartë, por shqetësuese sipas tyre mbetet fakti se ky borxh po rritet shumë shpejt. Ibrahim Regjepi, drejtori i Qendrës për Hulumtime Strategjike dhe Sociale Stras, për Radio Evropa e Lirë ka thënë se borxhi kryesisht po rritet për të ruajtur qëndrueshmërinë buxhetore dhe jo për investime kapitale.
Nëse kemi parasysh pra 2 vjet ka qenë përgjithshme me ushtrim sa plani dhe pjesëmarrje të GDP-n ka qenë diku në rreth 4-5%, tash rritja është shumë e shpejtë. Dhe për fat keq, ky borxh publik po rritet vetëm për të ruajtur balancin buxhetor.
Edhe eksperti tjetër për çështje ekonomike Naim Gashi thotë se vlera borxhit nuk është e lartë, por megjithatë sipas tij, për të marrë borxhe dhe për të ikur rrezikut të mundshëm, qeveria Kosovës duhet të krijojë një strategji nacionale.
Sa shfrytëzimi i borxheve publike bëhet njësoj si shfrytëzohet edhe buxheti i Kosovës. Do të thotë, nuk kemi një standard më të lartë ose më të ulët të shpenzimit të atyre mjeteve me përjashtim kur vendet kreditdhënëse ose donatore janë të përfshira drejt për drejt në menaxhimin e atyre fondeve.
Ibrahim Regjepi ndërkaq thotë se nëse autoritetet kompetente dëshirojnë të hynë në borxhe tek institucionet financiare vendore dhe ndërkombëtare, duhet të realizojnë projekte të cilat garantojnë kthim.
Këto para nuk mund të shkojnë në projekte të cilat nuk garantojnë një kthim, i cili edhe nëse nuk do të jetë kthim efektiv në para, atëherë mund të jetë të kthimi përmes përmirësimit të ambientit për investime, do të thotë që do të ndikojë dukshëm në rritjen e qëndrueshme ekonomike.
Por zyrtarë qeveritarë kanë thënë se nëse hyn hua tek institucionet financiare ndërkombëtare, mjetet do të shfrytëzohen për projekte kapitale, siç janë projektet e sistemeve të ujitjes së tokave bujqësore, hekurudhave e të tjera. Ndryshe nga gjithsej të borxhi përgjithshëm 352 milion euro janë borxhet e brendshme, kurse borxhi jashtëm ka rritur në 367 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Të ndëruar dëgjues, ju ftoj të qëndroni edhe më tutje pranë valëve tona. Në minutat vijues, përveç bllokut me lajmet ndërkombëtare, ju sjellim një kronikë të zgjeruar mbi rënien e investimeve të huaja në Maqedoni, si dhe një temë nga Afganistani që ka të bëjë me përpjekjet për mbylljen e radios së Shtetit Islamik Zëri Kalifatit.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Investimet e huaja në Maqedoni vazhdojnë të shënojnë rënje edhe pse nga qeveria lavdrohen rritjet e kapaciteteve ekonomike nga jashtë. Por statistikat flasin se këtë vit ka ulje të investimeve për 40 milion euro. Ekspertët thonë se politikat e këqija të qeverisë, por edhe kriza politike, kanë ndikuar madje në largimin edhe të disa kompanive që kishin nisur investimet në vend, nga Shkupi i Suf Kadriu.
Investimet e huaja në Maqedoni vazhdojnë të shënojnë rënje përkundër deklarimeve të qeverisë se Maqedonia mbetet liderese i përket politikave të mira ekonomike e që si pasaj kanë sjell investime madje edhe nga shtetet e fuqishme si Britania e Madhe, Italia, Belgjika, Gjermania e Shëbat. Por të dhënat e Bankës Popullore flasin se investimet e huaja kanë shënuar rënje në 9 muajt e parë të vitit dhe bazuan nga të dhënat e publikuara, me këtë ritëm negativ pritet edhe të përfundoj ky vit. Në periudhën janar-shtator janë regjistruar 116 milion euro investime të huaja, apo 40 milion euro më pak se në periudhën e njëjtë vitit të kaluar, kur u regjistruan 154 milion euro. Madje jo vetëm që janë ulur investimet e jashtme, por edhe një kompani e fuqishme nga Britania e Madhe ka vendosur të largohet nga Maqedonia, ndërsa një tjetër nga India ka dështuar në investimin e saj për shkak të përfshirjes në afera korruptive në vendin e saj. Sipas ekspertëve të ekonomisë, të dhënat e tilla tregojnë se politikat e qeverisë në sferën e investimeve të jashtme janë të gabuara dhe se qasja duhet të ndryshojë nëse dëshiron zhvillimin e vendit.
Dojki ti bugovi të molçat. Ne možete da barate zgolemeni stranski investicije vo država vo koja što sudstvoto je takova koja što je kritikuvano, korupcijata e na visoko nivo.
Para numrave dhe zotrat heshtin, nuk mund të kërkoni rritje investime në një shtet ku gjithësia gjithmonë është në shenjestër të kritikave, kurse korrupsioni në përmasa alarmante. Kjo dëshmon se elementet me të cilët lavdërohet qeveria para të ashtuquajtërit të bërit biznes nuk janë vendimtare për tërheqjen e investimeve të huaja, thotë Slobodan Najdovski, ishte deputet dhe njohës i zhvillimeve ekonomike. Nga ana tjetër, Zoran Ivanovski, profesor i ekonomisë në Universitetin në Shkupit, thotë se tërheqja e investimeve të jashtme vështirëse do të mund të realizohet dhe se në këtë ndikojnë shumë faktorë, si stabiliteti politik, luftimi i dukurive negative si korrupsioni dhe krimi organizuar, mosnxitja e kompanive vendore, por edhe tregu botror ku gjendja nuk është edhe aq e volitshme.
Kemë një nelogjikshë situatë ku domosit investitorët se vo po neravnopravna poz.
Kemi një gjendje as pak logjike ku investitorët vendor janë në pozitë pa barabart, pra si pas me e më rëndësishmë për zhvillimin e ekonomisë, është që ekonomia kombëtare të orientohet kryesisht tek investitorët vendor. Normalisht se investimet e jashtme janë shumë të dobishme, por asesi nuk mund të anashkalojnë bizneset vendore, si që ndodh aktualisht me politikat e qeverisë aktuale, thot Ivanovski. Izet Zekiri, profesori ekonomist në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov, thot se Maqedonia përveç se me mungesën e investimeve të huaja, përballet edhe me uljet e eksportit, papunësi dhe varfëri, e cila është në rritje e sipër, pavarësisht të deklarimeve të qeverisë për mirëqenje të qytetarëve.
Kemi rënje ekonomike, rënje të industrisë, çdo i treti banor i Republikës së Maqedonisë jeton në varfëri apo në brez të varfërisë. Gjithashtu kemi zvoglim edhe të eksportit. Gjitha këto indikator makroekonomik plasin Maqedonia me vërtet balafaquat me problemet të mëdha ekonomike.
Ekspertët thonë se gjendjen ekonomike e ka rënduar edhe më shumë kriza politike, e cila kanë nxjerrë në sipërfaqe dyshime të shumta për përfshirjen e qeverisë në kriminalitet të papar deri më tani. Ata thonë se gjendja mund të ndryshoj të përmirësohet vetëm pas zgjedhjeve të prillit, me kushte që ato të jenë të lira dhe demokratike. Në të kundërtën, ata presin përkeqësim edhe më të madh të gjendjes së përgjithshme në vend. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi i Suf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Zëri i Kalifatit është një radio që po bën propagandë kundër qeverisë afgane dhe po thërret njerëzit i kapin pushkët në Afganistan e të radhitën krahas Shtetit Islamik. Autoritetet afgane ende nuk e dinë se ku është baza e këtij radiostacioni, ndërsa po bëjnë përpjekje që ta mbyllin atë. Dëgjoj materialin e përgatitur nga gazetarët të shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë. Autoritetet afgane thonë se janë duke bërë përpjekje për ta mbyllur një radiostacion, gjoja i themeluar nga grupi militant Shteti Islamik, i cili është duke përhapur propagandë antiqeveritare në lindje të provincës Nangarhar. Transmetuesi i njohur si Zëri i Kalifatit inkurajon afganët të rinj që të bashkohen krahas grupit militant dhe të kapin armët kundër qeverisë në Kabul. Thirrjet e tilla përmes transmetuesve e kanë shtuar shqetësimin në lidhje me situatën në Nangarhar, vend për të cilin një general amerikan tha gjatë kësaj jave se aleatët e Shtetit Islamik janë duke u përpjekur ta krijojnë bazën rajonale. Raportet e publikuara të enjte në kësaj jave tregojnë se luftëtarët që janë betuar për besnikëri ndaj Shtetit Islamik kanë pushtuar territore të reja në Nangarhar. Zyrtarët thonë se sinjali i radios në Nangarhar është i fortë dhe arrin në kryeqytetin e provincës Jalalabad, vend strategjik në afërsi të Khyber Pass, ku gjendet edhe rruga tregtare e transportit të madh që lind Afganistanin me Pakistanin. Nuk është e qartë se kur ka nisur transmetimet në këtë radio, por Ministria për Komunikime dhe Teknologji të Informacionit në Afganistan tha gjatë kësaj jave se i kanë vërejtur ekzistimin e saj rreth 2 javë më parë. Zëdhënësi Jasin Samim tha se autoritetit janë duke punuar për të zbuluar vendodhjen e radiostacionit. Kjo nuk është detyre lehtë duke e pasur parasysh mungesën e sigurisë në zonën e paqëndrueshme që kufizohet me rajonet fisnore të Pakistanit. Ky radiostacion nuk është duke transmetuar nga frekuencat afgane, ka thënë Samim për shërbimin e Afganistanit të Radios Evropa e Lirë. Sami nuk i ka konfirmuar të dhënat e qeverisë krahinës Nangarhar se Zëri i Kalifatit transmetohet nga Pakistani fqin. Ne duhet të presim derisa kjo të konfirmohet nga ekspertët. Është e mundur që teknika e radiostacionit të jetë siguruar nga një vend fqin apo mënyrave tjera alternative, tha ai. Megjithatë, zyra e guvernatorit në Nangarhar njoftoi se kanë kërkuar nga konsulata pakistaneze në Jalalabad që të marrin masa për t'ia ndërprerë transmetimin Zërit të Kalifatit. Si pas informacioneve që ne i posedojmë, kjo radio është duke transmituar nga ana e tjetër e kufirit, tha Asadullah Knyugnjani, zëdhënës i guvernatorit. Militantët përdorin rrjetet sociale të tilla si Facebook me qëllim që ta përhapin mesazhet e tyre, shtoi ai. Autoritetet afgane kanë shfaqur shqetësimin në lidhje me shtimin e pranisë së militantëve. Një shpërthim vetvrasës në muajin prill në afërsi të një banke në Jalalabad ka lënë të vdekur së paku 35 persona dhe plagosur më shumë se 100 të tjerë. Përgjegjësim për këtë sulme ka marrë Shteti Islamik, grup militant i cili ka pushtuar sipërfaqe të mëdha në Siri dhe Irak. Sulmi vetvrasës, i pari i pretenduar se është kryer nga grupi militant në Afganistan, ka bërë që presidenti Ashraf Ghani të paralajmëroj atë qajek cilësoj si kërcënim të tmerrshëm që vjen nga ekstremistët që kanë në cak shtetit e Azis Perëndimore dhe Qendrore. Komandanti i forcave amerikane dhe të NATO-s në Afganistan, John Campbell, tha në fillim të kësaj jave se luftëtarët e huaj nga Siria dhe Iraku juan bashkuar militantëve afgan të cilët ja kanë dhënë besën grupit Shteti Islamik në Nangarhar. Campbell tha gjithashtu se ka indikacione se besnikët e Shtetit Islamik në këtë rajon po tentojnë të krijojnë lidhje me udhëhecit e grupeve ekstremiste në Siri dhe Irak. Sipas Campbell, aktualisht në Afganistan janë 1.000 deri në 3.000 antar aktiv të Shtetit Islamik. Autoritetet e Nangarharit gjatë muajit nëntori kanë arrestuar 27 student në Jalalabad pas raporteve në media se gjatë protestës për kushtet të vështira të jetesës në konviktet universitare, studentët kanë bajtur në duar edhe flamuj të Shtetit Islamik. Grupe militant në internet e publikon revistën në gjuhën angleze të njohur si Debeq, ndërsa në Irak e ka edhe një rjet të radiove që transmeton program në gjuhën arabe, angleze dhe ruse. Grupi gjithashtu shumë shpesh ka publikuar incizime të tmerrshme që dokumentojnë krimet e grupit militant, duke përfshirë prerjen e kokave të pengjeve, djegjen e tyre brenda në kafaze dhe hedhjen e tyre nga ndërtesat.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një sulm ajror i koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara pa dashje mund t'i ketë vrarë 9 ushtar irakian. incidenti së premtës kanë gjarë në jug të qytetit Fallujah të Irakut. Pavarësisht koordinimit me forcat irakiane në teren, raportet fillestare tregojnë se një rakete koalicionit i ka lënë të vdekur 9 ushtar irakian ka njoftuar Pentagoni. Numrin e të vdekurve e ka konfirmuar edhe Iraku. Zyrtarët bërthamor të Iranit thonë se Tehrani gjatë ditëve të ardhshme do t'i eksportojë për në Rusi shumicën e rezervave të saj të uraniumit të pasuruar në kuadër të zbatimit të marrëveshjes bërthamore në kombim të lehtësimit të sankcioneve ndërkombëtare. Agjencia e lajmeve IRNA e ka cituar shefin e programit bërthamor Ali Akbar Salehi të ketë thënë se rreth 9 tonelata uranium të pasuruar do të transportohen nga Irani për në Rusi. Kjo është sasia që Irani duhet ta eksportojë në mënyrë që rezervat e saj të vinë në nivelin e kërkuar me marrëveshjen për lehtësimin e sankcioneve. Ai nuk ka dhënë afat kohor se kur do të ndodhë transportimi, por ka lënë të nënkuptohet se kjo do të ndodhë ditëve vijuese. Kina i ka akuzuar Shtetet e Bashkuara për provokim serioz ushtarak për shkak të fluturimit të dy aeroplanëve ushtarak amerikan në afërsi të një ishulli në detin e Kinës jugore. Ministria e Mbrojtjes në Kinë tha sot se incidenti ka ndodhur mëngjesin e 10 dhjetorit në afërsi të ishujve të diskutueshëm Spratly. Washingtoni tha ndërkat se kjo është mënyrë rutinore e misionit trajnues amerikan, ndërsa ka shtuar se po i heton raportet. Gjatë misionit, njëri nga sulmuesit pas qëllim ka fluturuar në thellësi prej 2 milje, i ka cituar Wall Street Journal, zyrtarët e Pentagonit. Zyrtarët thanë se kjo mund të ketë ngjarë për shkak të kushteve të këqija atmosferike. Forcat e armatosura ruse kanë thënë se nuk i kanë përdorur të gjitha kapacitetet e tyre në Siri dhe ka mundësi që të përdorin më shumë jete ushtarake nëse është e nevojshme. Sipas mediave ruse, kështu ka thënë presidenti Vladimir Putin gjatë ditës së sotme. Ne e shohim se sa në mënyrë efikase pilotët dhe agjentët e inteligjencës i koordinojnë përpjekjet e tyre me lloje të ndryshme të forcave, forca toksore, detare dhe të aviacionit. Ne i shohim ata se si i përdorin armët më moderne. Dua të them se këto nuk janë kapacitetet e vetme që ne i kemi. Ne kemi më shumë kapacitete ushtarake dhe nëse është nevoja ne do t'i përdorim, ka thënë Putin. Së paku 14 persona kanë vdekur dhe rreth 25 të tjerë janë plagosur gjatë përleshjeve në lindje të Libisë, në mes të grupeve të armatosura dhe grupeve të qeverisë. Luftimet të cilat ende janë duke vazhduar, sipas zyrtarëve mjekësor, kanë nisur të enjtën në Aidabia, një ditë pasi që është nënshkruar një marrëveshje ndërmjetësuar nga Kombet e Bashkuara për formimin e qeverisë së unitetit. Fuqit perëndimore shpresojnë se marrëveshja do të sjellë stabilitet dhe do të ndihmojë për ta parandaluar shtrirjen e Shtetit Islamik. Një val e smogut të dendur e ka përfshirë sot Pekinin, ndërsa Kina e ka shpallur alarmin e rrezikshmërisë për shkak të ndotjes së ajrit. Shkollat janë urdhëruar që të mbyllen në qytetin e 22 milion banorëve, ndërsa makinat janë ndaluar së qarkulluari. Ndotja e ajrit është problem madhor kryesisht në Kinën veriore, për shkak të shkallës së shpejtë të industrializimit, mbështetjes në energji nga thellëngjilli dhe rritjen pothuajse jashtëmase të përdorimit të veturave në pronësi private. Smogu i dendur, sipas autoriteteve kineze, ka gjas të mos largohet edhe 2 ditë. Presidenti amerikan Barack Obama dhe familja e tij kanë arritur sot në mëngjes në Hawaii, ku ata do t'i kalojnë pushimet e krishtlindjes dhe vitit të ri. Presidenti i veshur me kollare doli nga aeroplani derisa po shoqërohej nga zonja e parë Michelle Obama dhe dy vajzat e tyre Malia dhe Sasha, të cilat ishin veshur me veshje verore. Gjatë rrugës Obama është ndalur në San Bernardino të Kalifornisë, ku u takua me antare të familjeve të viktimave dhe të plagosurit të sulmit të para dy javëve atje. Takimi me ta ka zgjatur për 3 orë. Familja Obama në Hawaii do të qëndrojë në një vilë luksoze të marrë me qira. Pushimet në Hawaii, Obama zakonisht i kalon duke shijuar plazhin me familjen dhe duke luajtur golf. Gus Hiddink sot zyrtarisht është emëruar menaxher i ekipit Chelsea deri në fund të sezonit, ka njoftuar ekipi kampion i Premier Ligës. Trajneri holandez me përvojë të gjatë, 69-vjeçari Hiddink, vjen pas përjashtimit nga klubi të trajnerit Jose Mourinho. Unë jam i ngazlyer që kthehem në Stamford Bridge, ka thënë Gus Hiddink përmes një deklarate të publikuar në faqen e internetit të ekipit Chelsea. Chelsea është një nga klubet më të mëdha në botë, por në këtë moment nuk është aty ku duhet të jetë, por jam i sigurt se në këtë sezon mund të kthehemi, ka thënë ai. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë edicion. Unë uroj natë të mirë dhe miru dëgjofshim.